ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson peboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na etuka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna.
Baya kotika lawa na Nord Kivu balandela bitumba yango ezole kawa balandela yango bien po bazotinda bamwaye banini tusa bana ba logistique tu. Po bala ndela bitumba o bien po amonike mikolonyoso batu wazo kima.
Bakangemi bazali ko zanga biloko biakulia mino atampe molato na boloko enene bwa ingumba bunia na Ituri.
Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozo akisi ya malamu te, bazali na toalete ya mabe.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mopanzi sango ya lulaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na nkombo ya Roger Montu. Mopanzi sango Roger Montu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matali ntoki to culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwa ntukumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopinza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a kebisi ko pesa Russie et tumbu soki eko yokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisa maki na ebonga ya na bozongi boye na bokambi ekolo uta mikolo mibale mileki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kosala soki Russie eyoki te. Akomatisa mpako petalo ya douane pe bitumbu na biloko biso Russie ete kaka na ekolo Amerika. Ngonga ekomi mpona kosala la boyokani et commis Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali koluka te ko sala mabe na Russie na lingaka bana ba ekolo Russie pe na zalaka tango yinso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika a lobi lelo yete ko longola misala mitali klima na mambi ma toki na mokumba ya département d'État.
Pona Marco Rubio, Donald Trump, mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika, akobetande sete na diplomasi to misala ya bapaya ya loboko, longola biloko bisusu bibakisamaka, lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya oyo Donald Trump apesi ebonga e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga demokrate Joe Biden na secrétaire d'État na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki po na mbala ya yambo mutindami ya makoki ya kafu kafu opo na ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kokabola bayi ekolo Amerika. Po itali klima likambo ya litumba mingi po na Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya petwa kasi. Rubio alobi département d'État et ezali ministère ya mambi ya bapaya et komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na maimatali energi na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump alakaki na lisikulu ya bovandi sami boye na bokonzi ete ya kosala ete bana ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na rolo ya moindo to petololo et ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Congo Démocratique koleka bato nkama moko baye bazokaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique batindami na Goma ko uta Minova.
Ba bombe eye ngambo mibale ezali ko mibeta ezali ko koya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna osha misala mia ONU mikambaka bo pesili sungi elobi motango ya bato ya mpota makasi baye bazalaki na l'hôpitalo lonene ya Minova muliki kama moko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shebunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to boato inso ya mike epekisami kotambola likolo na lac Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko ya etat de siège général major Peter Chirimwami a sakoli lelo ete mokano moye motali bituka bya Nord Kivu pe Sud Kivu ezali po na komatisa bokingi tango batomboki ba M23 baye bapesami maboko na ekolo Rwanda bazali kokoba kopusana pene na Goma basi bazwi bisika mingi na territoire ya Calais na Sud Kivu pe na Masisi na Nord Kivu yango ememi bato mingi kokima bisika bavandaka.
Uta Davos na Suisse na likitalia Forum Economique Mondial tolikitalia nkita na molongo Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku tokuluar ver Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kubate la libandali ya bomoito environnement kasi na botombola kankita pe kubika elongo ya batwe etuka eye mabongisi mango maye makosalama mikolo mikoya miko tandama na bolaibu wa kilometre nkoto tukumi bali na kamamine ye huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Kongo kino kokoma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye ba sambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko oba sud na Sud Kivu ba tikami na mokano mwa bazuzi
ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami lelo ministère public esengaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango omokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi bayi ekolo Chine basusu basatu bakati na maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kuvanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kotinda ministre ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosale makuna bayi société civile ba bwakimbela yango sima na batomboki ba M23 bayi basungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston isemwami.
Na libi si ba société civile bana babimisaki ba pamela ki lolenge nini mbula matari ezali kozwa na pete likambo lya bitumba lya ba 23 mpo ba dongolomiso bana bazali kokoba kobotola mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambia liboke lya ba société civile na etuka Nord Kivu asakola kete ezali penza ya mutu yete tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki akota likambo lya na bozindo mpe atinda ministre ya mambi mabobateli bwa ekolo tope ministre ya defense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpo ete bakonzi bana bayeba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Tozaki makanisi ma John Banyene
nakanisi na situation oyo tozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwea na maboko ya bateroriste RDF M23 detina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po d'allégeance vice premier ministre ya défense aya na chef d'état major général baya kotika lawa na Nord Kivu balendela bitumba yango oyo ezoleka balendela yango bien po bazotina bamwaye banini tout ça bana ba logistique tout po balandela bitumba ou bien po omoni ke mikolonyo so batu wazo kima bake milie wazo kima awa balandi bango lisusu bakimi likuna en tout cas population zo nyo kwa ndeti anto zoro balisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyo so na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir toki ko fouta ba taxe na situation yote ndeti anto zoro senga lisusu atana commandant 34e région militaire yepe abanda kosala ba itinerance surtout na ba axe nyoso po trakaseri yango pe eleki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo kene ko lukamwa eloko akolia na kati ya ville de lesoto zo senga na Nations Unies États-Unis d'Amérique Union Européenne na Union Africaine basa la nyoso po bay bisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa quand même moins kimia
bakili mibeko ba ituka ntupi ba député provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutana ki lelo na moyengelo wa ituka na likita na bango bokengi bwa bayimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na général major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abiengaki bayimboka bakitsa mitema ya bango pamba te bakonzi ba mapinga bazali kosala maso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka a mokili mibeko Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation
Moyangiro etuka Nord Kivu a nemis biso penza ete makambo manso mazali penza kolandela manaboke bibanso mpe esengeli bato banso bakitsa mitema ya bango. Totuna ke mituna mingi na tina bokengi bwa bayimboka na eleko ya bitumba bya batomboki ba 23. Tosengi penza na bavandi ba ngomba goma mingi mingi oyibi na eleko AES sangu ya lokuta ezali kopanza na mabisika biso tosengi penza te bayimboka bazala ekenge pe balanda te sango ena ya mabe batomboki ba 23 bato mabe bazali kotinda mpona kobangisa bato pamba te mapinga maikolo Kongo ne mkatiki mazali konsala manso po ete batomboki ba 23 elongo na mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela
zenemi parce que les FARDC
na ngumba goma bobangi bozingeli bavandi ba ngumba eye na komona lolenge bayimboka mingi bazali kowutela Minova oituka Sud Kivu basusu na nzulo mpona kokima bitumba bina be batomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongole mukatikete bako zongisa kimia bisika binso wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Kass Mwisi.
Mambi makolia ya bakangemi lelo o boloko bona kolata ampe kozwa kisi bazali kompesa mpasi mingi o mitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango o etuka Ituri, mambi mana Masengi masukisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolomizali koya. Tulanda engineer Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini bato na boloko ya Bunia na prison central bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo pakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kukufa kona kusufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosale manamboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona batu 500 personnes okukuta batu bazoli ya mabe batu bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Moïse société civile ingénieur Diedone Losa asakolie telelo esengeli mpe kokitisa montango mwaba kangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari ndenge tosenga kambala mingi mbala na mbala basala makasi ba desengorge prison wana bazwa prisonnier mosusu bamema bango na ba prison mosusu kasi bakanga makaka na Bunia wana te bato ebele bazali kokufa pona kozanga kondisyon ya malamu na prison donc tozali kosenga na mbula matari, tozali kosenga na gouvernement na biso basala makasi bato wana bazwela bango esika mosusu po bazala na condition oyo moto akoki kofanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi mokambi ya Boloko Bona asakoli etelelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 500. Vous
avez été boloko ya Bounia tongema ki ipona kuyamba ba kangemi kama mitano. Kasi lelo tozali na ba kangemi leka kama mibale. Bisika ba kozala ezali penza moke. Yango ezali ko pesa biso pe mawa. Biso to kangaka te. To yambaka se ba eparke esili ko kanga. Biso tozali ko sala maso po ete to komela parke to ba zuzi. Po bako kwa kozwa yano. To yebi ete matata mazali mingi po ete oba parke bazuzi bazali te yango ezali kosala ete bakangemi bazali kozwa etumu na bango te. Boloko mingi lelo na ekolo Congo Démocratique bozali na kokoso mpona maematali kobika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya mbutuya ebeleli baeba bundelaka makoki mabomoto o ekolo Congo Démocratique. Erika Smwisi, Bounia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwa tuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atani bale to misato ko tangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba et loko mokote e échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture boyepete aina mikano ebele neti aina imposition ya ba architecture traditionnelle et classique et la kisi na lingala ke alingi ko bomba ba construction ya kala na kati ya mboka surtout na kati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezala ki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden o euti kolonga po bango balingaki moto azala na liberté ya kotonga ya ko bomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ya sala kayangu na ya za atongaka teka kabanda ku banda bambula na bambula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka ko bomba ba immeuble na ye ninga linga ko tonga yango donc alingaki ya komisa yango pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut ko limbola po aninga ba ye ba mwamuke style néoclassique oyoyo Donald Trump alin ko zongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque péromaine classique. Bon, ils ont caractérisé na baligne moko na lopoto ba benga ka baligne épurée, bandako ya minene wana, ils ont na symétrie, puis ils ont na grandeur, ni babilo wa minene,
ya minene.
Ali ba bâtiment néoclassique et ils ali ba type bandako ya ba construction où évolue à mingi na ba 18e
siècle. Ya kala
penza. Yango na ndingo lobi ya kala vraiment. Ils ont na ba excès ya où ba benga ba style baroque to rococo. Donc ozomo na que Trump a quand même na gouya là. Et puis, il y a zoko utilisé, éléments, oyo, tobingi, gréco-romaine, le la colonne.
Oui,
colonne. Fronton.
Exactement.
Le la proportion, or, harmonieuse.
Donald Trump na New York. Et donc, na yebi ba construction na ye mingi. Tant on a zaiko livré ba mikanda na ba building ya Donald Trump. Na na New York tangu nasike na mwa muke. Donc na yebi stilo ya lingaka. D'ailleurs awa na New York, awa na Washington, awa musika tena VOA, asomba ka hotel moko ezala ka post office ya kala. Eza musika tena biso awa. A garda construction wana.
En tout cas, Roger Muntu, Tolanda ki peli sou souete, mokondi Donald Trump azwa ki mokano mokolo ya bovandi saminaye, na bokondi ete bandako binso ya misala miambula matari, masalisa malamu baimboka pe matongama na lulenge ya oyo babengi na lopoto architecture traditionnelle et classique. Ulande ki mokana wana, banda kunyo sa ba gouvernement tu ba building fédéraux.
Fai building fédéraux, ba nyo sa gouvernement ya solo, parce que ye a mona ki ete ba building mingi fédéraux, ezali bien bazo sali la yango biente, bazo utilize yango biente. Do ya linga ki biloko wana nyo so échange, yango na bimisa ki mokana wana évidemment.
Torozong la lisusu yango oui. Nabozindo mais tolanda ki pe lisusu ete mokondi Donald Trump apona ki batoloko la Sylvester Stallone batoloko la John Voight pe Mel Gibson bob ambassadeur ça dit ba monisi longi ya Hollywood olanda ki sango ya ndeko
nalanda ki sango wana ndeko Antoine Roger Bolamba oyebi bato yo uti kotanga wana na Sylvester Stallone John Voight ou bien Mel Gibson baza batu moko ba lobelaka président Donald Trump depuis kala ba lobela kay makasi na ba télévision to radio nyo so en États-Unis ba bomba ka nani na bangote point de vue na bango ba lobela ka yango partout donc hier mon inquiété bon par rapport ya ba toloko la Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris donc hier a sepil na bato ya poni wana lobi bangonde alingi bakende ko changer Hollywood bangonde atie kuna po ba changer d'après ye politique ya Hollywood o ya considera kaka basa wana kaka po na ko baza mingi ko bakote ba démocrate po ba baby sa nani na bango
na lingi na zongela ya ngome yo so sauté déjà na ngome est-ce que zana kite Sylvester Stallone oui. John Voight Mel Gibson est-ce que ezate po bango ba bazala ki vraiment ko pesa Donald Trump maboko sali bazaki na ina campagne voyez ba soutenir yango Donald Trump a monique te malam bango bakamba makamba tali production cinématographique to ko sala babililingi awa wana ikulu America c'est-à-dire bazala batali buso ko pesa etoli eza pona yango ezalo ko récompense pona bango
voilà ezali vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti ko zika na moto e salama ki na California ndako wana mobimba eziki e na discours même ya emoko président Trump a lobela ki likambo wana ya banda ko ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uzako mwana ndi plasa ze kufanda na palisa butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala donc bwana baza batu na ye nengo lobi ba lobela ka ye a lobi yango pe ye moko na diskou na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bako ya koyebisa ngai likamo nini poto changer Hollywood wana ndenge zali olie ke batu bazala kaka kontre biso ba républicain tous à la peine battre na biso na kati ya Hollywood.
Té na moni vraiment moni Donald Trump et tout monde en a vraiment que aza mon kondi moko a lingi ko tika secteur moko pambaté puis aza na miso na secteur la culture pour yemo pas ali moto ya makambo.
Azali pe merci aza moto ya makambo et plutôt beau ça noté que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est aka plus démocrate.
Oh c'est vrai.
Oui historiquement parlant mingi na bango bazala kandeba démocrate. Donc il y a sentir importance pour ameka ko changer nani wana na ibite soki ndeko edisa.
Ndeko edi na moni ndeko edi ndeko edi za na momo tu na moko.
Tenga na za na ma precision ina ibisa bi. Tangozo ba Hollywood eza batu mususu ba ibi mususu ba ibite. Tu ko lo bate tangozo ba Hollywood eza li sika ba production cinématographique bi lilingi ya otomo na kawana nyonso isala makande penza kuna na makambo mususu le club à Disney tout ça
mais industrie cinématographique
voilà tambo lobby Hollywood ba te singeli ba kezali sika bililingi ba film bo monaka ba production na nyonso et sala maka ndekuna
merci ndeko edi pour la précision wana merci mingi
matondo mingi ndeko edi alors poto zongela bande kuna biso yotanga ki déjà awa le club à Taylor Swift le club à Beyoncé le club à Bruce Springsteen pe George Clooney mais na moment oyo na yebite soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolanda ki na tangu abobeti ntangu na tangu ya campagne électorale
oui.
On dirait mokonzi Donald Trump a silika ki makasi pona bango ekozala ndenge ni pona bango
ezali motuna malamu mingi ndeko Antoine Ojebuna ba pona bakisan likambolobi ndeko Rihanna Bruce Springsteen deja bango ba temelaki ete nzembo na bango esalama na masanga ya Trump te ma boya ki ete deja a partir ya ba nzembo na bango na makambo nyonso oyo etali Donald Trump ebeta makutu ata mokete bon bato lokola ba bato ya musique country ou bien musique traditionnelle country oyo toloba country outa na ba Texas na ba Tennessee bango baza kote mingi ya ndeko ya président Donald Trump donc ya sepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya bato oyo balingi lo kokoma masolo ya vraiment ya mboka ya sepela ki na ndenge bato oyo ya country music wana baza ko mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby mais est-ce que baspe mis sous sa culture to ya ba musique ou yo trolo ba musique importée. Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina isika na linkolo babongo ba musique ruta ba mboka misusu par exemple est-ce que ezali pe na isika awa na politique culturelle ya États-Unis
ezali na isika ndeko Antoine Roger Bolamba mais tobo sanate na zongeli susu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba o bazako ba mi mbio ba chanteur ba to ya Hollywood to zako lobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant totala makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire boko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant ke bato mususu baya
ah wone ezali malamu vraiment ndeko Roger Mutu pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobby ke ye en tout cas a singil kozongisa yango toko se souvenir que abandaki likanisi yango lobela ki yango pe awa banda outo le 20 janvier 2021 kasi mokitali na ye oyaki wana na kuikolo ba Biden alongola ki yango nyonso to na yebite to lobeli yango deja mais meka koyebisa biso nanu eleka ki contexte ne poani Biden akokai kolongola yango
ezali motuna malamu mingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batoté ba changer façon ya construction na bango négotique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye azako ya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso la kisi nini ba construction record romel utai koloba awa ya lingi ndenge loba ki pe aza na guna ye alingi ya ngonde tika po ba garder
par rapport na yango Roger Mutu est-ce que eza mbala ya liboso mukonzi ya mboka a telemela to a meka ko imposer hein ko kuisa vraiment mokano moko ya ndengo na kuzana vision artistique et architecturale ndegi wana mbala liboso
mais il faut ko yeba ke ba loi mususu deja existe kana mboka o ya États-Unis o ye protejaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobelango a telemela yango po a signer yango comme décret
Roger Mutu yebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi deja ezali décision dictatoriale ba analyste expert musubazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pose partager point de vue wana
malamu ya mboka oyo to fandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président ko kina ekoloba mais ba oyo ba signa ka loi wana pe ba ko ki ko rejeter oyo président a lobby donc ezalite oyo ya lobby yango pende nécessairement ko sala ma parce que e ba ko ki pe ko rejeter yango ya ko ki ko ti yango pe moto mususu pa ya longoli yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boy eleka
makanisi na yo ikuruza la ndenge nyo zali mo panzo sango kasiuz talaka mingi makambu ya ntoki wili kakana mokili mobimba makanisi ezali ndenge ya tasoko lelo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya ko promouvoir d'abord culture awa na ya ekolo américaine à travers le monde mais ekoki kozala na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture misusu to komina suka po suksa
ezali mutuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyo uti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobimbe kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandik pe ko mélanger mingi sangani na la culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine côté wana ya mindule et koma ki un peu na moi déclin. Donc na ndengenga naza komone la ekozongi sali susu culture américaine liko.
Matondo mingi. Merci. Matondo mingi Roger Muntu, matondo mingi na Edith Sangwa sali sibiso na nzela ya Sango, matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak oyoyo ba pesibiso ma boku na nzela ya Masine, botika la malamu. Ndeto kutani le susu si mezali kibongo Antoine Roger Bolamba. Uto lolaka la America awa na Washington DC.